Kepler Adatlı Radyosu. Öğünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 23. yılı. Kepler'in bağları günü. Kepler'in cengi Dünya Türkmenleri Kepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında en köp okulan havarların vasını 5. günnaki yağdaya göre Balkanlı güyüşlü yağın yağdı. Sil ve su coşmaları var da havar veriliyor. Türkmen avatlı ilatın su üpçünçülüğü son kur kepte de tapkır ikinci gedek kesildi diyen atlen çap eden havarlarımız çekke. Hakimiyetler sil sularından ziyan çekenlere yardım veren telekeçilere basış korkuyor. Çerçoğun 29. Orta Mektebi'ne yangın nöret diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu kepte en köp okulanların beyazlığına girdi. Bunlardan başka okuzularımız KK'nın kallı meydanlarına dören yangın onlarca hektar yerde yetişen buğday hasılını yok etti diyen atlen çap eden havarımızı köpe kaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, Kepte'nin zemini Türkmenistan'ın o huzurluğuna dören yağdaylar ve Türkmen hükümetinin alıp barayan propagandasının ağır neticeleri varadaki söhbetle devam ettiriyor. Serdar Berdimuhammedov'un 15. yılına yurdun Günvatar seyitine eden safarı varada verilen haberlerde Türkmenistan 6 asır saatinde 19. yılına o huzurluk puğdağının östürülmeyi ağırlık bolçuluğunun kepilliğine atlayan çap edilen makarada aydılayan zatlar sinçilerin sözlerine göre kimme verir hakikati yoymak edilen nalaz edeyin sinansıktan başka zat değil ve askava dinli oğu meselesinin ulu zekmet migrasyasına sebep bulunduğunu boyun almalı. Devlet değişiliğinin hakimiyetli otun havarına göre prezident öz saparını velayetleri durmuş iktisat taydan östürmeğin devlet maksatnamasının durmuşa geçirilişkende Karlorov'un depkini bilen tanıştı. Emma sinçiler prezidentin hakikatta önkü yolbaşılar dövrününe yola koyulan boş propagandanı kaytalanını, tele sahnada baş kahramanın tederek, yaşırak adam olmağının başka tederliğin görünmeyenliğine ediyorlar. Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören ağır yağday. Bir yağdayın 100 milyonlarca adamın dışarı yurtlara çıkmağına sebep olunu vardı. Sosyal medyada hem can ağırlı kurulumlar ediliyor. Önkü karenleçilerin birinin sosyal medyada kurulun söhbettöşlükte aitmağına göre sonku dövürde yoğurlu köçe çıkarıp buğday satyan karenleçiler hem gözüylüyor. Sapar Murat Niyaz dövürünü öz yetiştiren buğdayının sağgılar için bir kıkaltı kallalıp kalan dayıkan metduvotu paş edilip bir yalgırlan olsa belki de emele gelen yağdayı yaşırmak için kadar kallı paltı harmanlarındaki kalplıklar vardı hem metduvotu hiç saat aydılmıyor deyip radyanın bir fekvette saytti. Balkanlaki havar simidi bilen ananinlik şertinde uğurlaşan hünermenin pikirçi o huzurunlaki kalplıklar sol tanrı dayıkanların kapanını terezde talanmağı Sovet dövrünün miras karlı.
Geçen hepte bereket etrafının buğday kavul ediyen harmanhanasının ölçücüsü, kömökçüsü bilen bile mahime tarafından saklandı. Olur dayhanların getiren buğdaylarını ölçüp alanlarında ulu terezinin aşağındaki mekanizmler bölümünde kerpiç, demir koyup 6 tonla gelen buğday hasılını 4,5 tonla edip görközer yağlı ediptirler. Şeydip harmanda bir kanun yollar bilen toplanan oğurluk buğday kağıydı. Yüzünde plan borçnamasını dolmak isteyen adamlara satılıptır. Olur harmanda hasapsız toplanan buğdayın her tonnasını 1500 manattan satıp geliptirler.
Deyip adatlığın söhbette saytti. Metduvatta Akçeşme'nin adatlığa itmağına göre jurnalistlerden dine övü, tarif talep ediliyor. Olur o huzurluğunla köpelen kalplikleri derinime kakınla yolbaşılarına teklif bilen hem yüzlenip bilmeyerler. Adatlık gülen kuruluşun yaşayıcıların veri boş propaganda adamları halis yadattı. Olduğuna prezidentin safarı vaktinde değil. Yıl boyu gün nöğünası kaytalanıp devlet metduvatını gülke övürüyerdiydi. Ceyhun News web sahipasının 11. yılına çap eden havarı yalan. Onunla Levap velayetinin oğuk hazırlıkçılarının yer alma meylinamasını 100%'ten uğrak bercay edenli kaydılıyor. Bir doğru derleyip adatlık gülen söhbettaş olan Karen'le çaytti. Elbette, hatıl ervet olmadı. Emma borçnamanı yerine yetirip bilmedik. Hakimiyetlerin diyen hatılını almağa şert, mümkünçülük yok deyip adının aydılmalığını soran Dayhan, yer alma önürmökteki esası kıyınçılığın dökün yetmesiliğine bolunluğunu hem sözüne koştu. Onun sözlerini çarcı ve travının azatlık, Haziyif Dayhan birleşiklerindeki çeşmeler hem tasdik etti. Bundan başka bir neçe Dayhan'ın tasdiklemeğine göre İran'ın getirilen ardan kartoşkaların bazıları dökülmeği Dayhan'ların bar eden azabını bir köpüge çıkardı.
Kärendiçilerin ýagdaýy henüz üýtgän ok diýip tökpetdeşlerimiziň biri munyň tebäbini owu hozulugyndaky deňsizlik adamlary ala tutmak bilen düşündirmäge ýanysty. Ilki bilen suwun gyrylarındaky potret yerleriniň ählisi häkimlik wekillerine gurpla adamlara berilen. İkinciden bu adamların yerlerinde pahtanın, buğdoyun, iň gowy sortlary ekilýär, dökünleri, suwy, bejerisi wagtynda berilýär. Olar gowçadan, buğdoydan başga ikinleri hem ekip bilýärler. Emeldarlaryň potrot, mülk yerlerine tehnikler hem wagtynda barýar. Umuman aýdanyňda pulyň bolsa, ekiniň hem gowy bolýar. Olar pahta ammarlarından pahta hem satyn alyp bilýärler diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli. Adının aydılmazlığını soran kärendiçi aýtdy. Türkmenistanda gowy, suwa ýakyn yerleriň emeldarlara ya olaryň ýakyn adamlaryna berilmegi bilen bagly meseleler 90-njy ýyllaryň başynda başlandy we sol wagtly prezident bu ýagdaýy yerli kärhanalar üçin gerek paxta hasylynyň alynmazlygynyň sebäbi hukmunda tanqid etdi. Owu hojalygynda çatak meseleler 2-nji prezident döwründe hem bölükleýin boýuna alynýardy. Ýöne tinçler 3-nji prezidentiň owudaky kynçylyklar sol sanda yerlerini taslap, dasary ýurt dara gitmäge mezur bolýan Dayhanlar barada hiç bir zat aýtmaýandygyny, belki de bu meseleler bilen gyzyklanmaýandygyny öňe sürýärler. Dayhanlaryň ýagdaýy hat kyn. Iň dogrusy bu olary potrak yerlerini taslamaga mezur edýär. Olar ekinlerini wagtynda ektirip bilmeýärler. Dökün almak üçin günde baryp haýs edip durmaly bolýarlar. Potrak yerlerini suwurjak bolsalar, zol-zol nasos döwülýär. Ýa-da suw ýok. Netijede ekinleri wagtynda suwuryp bolmaýar. Nasoslar köni. Dayhanlar jüwlerinden pul çykaryp nasos bejerdip ýadady. Dayhan daho dalyansa, müň ýerde tykdyja edýär. Mesele diňe pulda hem däl. Adamyň wagty, ömri köýýär, nervisi gidýär. Ýönüki Dayhana berilýän gowutçy, buğday tohumlary pes, yaramaz. Olardan gowy gögürüs alyp bolmaýar. Ekneklen meydanlaryň aglaby bölegi gurap ýatyr. Dayhanlar güýçleriniň ýetdiginden ekinlere terettirjek bolýarlar. Tehnika üçin nowata durýarlar. Eger pul berseň, ol nowatlary öňe süýsürdip bolýar. Ýöne haýty dady pul berjek. Üstesine aljak dahodyň çykdyjyny ýapjagy belli däl dip, azatlygyň ýene bir söhbetdeşi ýagdaýyny düşündirdi. Lewapdan Türkiýa gazan jetmäge gelen owu hojuluk işgäri goloýdy sosial mediada gurulan söhbetdeşlige goşulyp, traktorçylykdan injenerçylygy çelini ýol geçendigini, ýöne owu hojulugynda näçe işleteňde, iýsen giýmäge, giýsen iýmäge ýetmeýändigini gurrun berdi. Öňkü kärindiçi gowçy ekende döwlet harmanyndan paxta satyn alyp, jinayaty baş goşandygyny hem boýun aldy.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň owu hozurlugyna emele gelen ýagdaý we türkmen medeniýetiniň boş propagandasynyň netijeleri barady söhbetimizi dowam etdiriýär. Sosial mediada pikirini aýdan rahmet migranti döwletiň owu hozurluk tehnikasyny işledýän adamlaryň dizel satmak, lewi, ýagny bekanun garan jetmek bilen meşgullanmaly bolýanyny, tehnikany gurut saklamak üçin köp çykdyjy çykarmaly bolýanyny gurrun berdi. Näçe işleseň de iýsen giýmägi, giýsen iýmägi ýetmeýär dip migrant türkmeniň aýdanlaryny yerli ýaşaýjylar hem tassyk etdi. Hakykatdan hem pulyň normy üçin paxta wadadan paxta satyn alyp bolýar. Diňe paxta däl, buğday hem satyn alyp bolýar. Owu hojuluk tehnikasyny işledýän adamlar eklenç üçin diýdel satmak, giýjesine yer sürüp pul almak ýaly bekanyň işlere ýüzürýärler. Aýlyklar az. Ortaça aylık 2000 manada hem yetmeyer deyip oğuların yerindeki sökvetteşimiz sosyal medyada edilen kurulunların doğurduğunu tasdikledi. Yaşayıcılar ziyanı galiyan kârın neçilerin hem dürlü emellere yüz rüyanlığını kurulun verdiler. çärjogly ýaşajynyň tassyklamagyny görä, käzirki ýagdaý bilen deňeşdirilende Sowet döwri, Niýazow döwri hem has gowy bolup görnýär. Käzirlik galmady. Käärenleçiler biraz gowy gazanç etmek üçin palta ýygyanlara hakyny kim bermek? Her 10 kilo paltadan 1 kilosyny hasap almalyk ýaly emellere ýüzürýärler. Käärenleçilerin käwiri ýolbaşçylara para berip paltanyň çygydyny alyp galýar. Soňonyň ýagny çygydyň ýağını alyp öý şertlerine öndürilen ýağı satyp goşmaça peýda görýärler diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Finçiler Döwlet Televideniýasynyň prezidentiň sapar barada taýýarlaýan dowralyk gepleşikleriniň ýyldan ýyla ýitmeýändigini, netijede olary görýän, metduwatda aýdylýan zatlara üns berýän adamyň gaty agdalanyny aýdýarlar. Seýdi, Dänow, Çärjow, Saýat, Hozanmal, Köýtünnäk etraplarynyň aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylarynyň tassyklamagyna görä, Lewap söwtüniň köp bölegini döwlet telekanallaryna umuman tomoşa edilmeýär. Türkmen telewideniýasynyň gepleşiklerini tomoşa edýänleriň aglaby bölegi hiç sada geň galman öz bilýän faktlaryny aýdyşyp, ýylat üçin gurnulýan sahnanyň üstünden gulýarlar diýip Hozanmaly bir erkek adatlygyň habarçysyna aýtdy. Sowet döwründe paxta hasyly esasan aýar gyýlaryň, mektep okuwçylarynyň, studentleriň el güýji bilen ýygnalardy. Indi aýdylmagyna görä, mätäç maskallaryň çağalar hem başga iş tapsalar meýdanyna paxta ýygmak islemeýär. Bu ýagdaýyň sebäbi meýdan işini näk gazançyň halis al bolmagy bilen düşünilýär. Tomus kanikuluna çıkan mektep okuwçylary, eli ýuka maskallaryň çağalary, gurupluk hozurluklaryň melleklerini, etrap, şehir yerlerindeki avto ýugolgolarda, kafelerde işlep, gadan jetjek bolýarlar. Türkmenabat şehrine gidip, her hili agyr işlerde işleyen yetkinjekler hem azalyp, lewaply söhbetdeşlerimiziň biri aýtdy.
Gyzylar badyň arka Staýhan birleşigine edilen sapar barada aýdylanyna, Atası döwrüne edilişi alıp prezident oğlun sapary hem tas dolu sahnalaştırılan aydılacak sözlerin her biri öňünden öwredilen görnüşde guruldy. Bu göz boyawçylygyň dowam etdirilmeginden başga hiç zat däliip adatlygyň yerli çeşmet aýtdy. Egerde serdar hakykatdan problemalary çözüp reforma geçirmek isleýän bolsa öňünden ýörüýte taýýarlanan Daýhan birleşigine däldi. Gamyşwasan suw dökün ýetmezliginden bir garyş bolup oturan Ekin meydanlarına varıp, bar olan problemalar yerine çöderdi. Zav, yaşlık, parov, dayxan birleşiklerine qamış, pişik kuyruk vazan buğday meydanları kən. Prezident hamala, heç bir ıhtiyarı yok yali, önkü prezidentin miras halın, bolgutu sahnağa qatnaşıp, ödünü övdürüp, ödünü aldap qaytmaqdan utanmayarmıqa. Adamlar bu sahnadan Niyazov dövrüne bizar boldu. Bu zatlar birinciden, 2024-nji ýylyň adamlary üçin gülkünç, ikinciden bu siýasat özüni ödüm etdiýip gyzlar watly söhbetdeşimiz aýtdy. Obada ýaşaýan adamlaryň şäherlere göçmegi, ýaş taýhanlaryň iş gözläp daşary ýurtlara gitmegi oba meselesini has agyrlaşdyrýar. Agyr zähmet pes girdiji, ýokary tutumlar taýhanlaryň ellerini işden sowatdy. Mundan başga oba hojalygy ogurluk tanış bilişli emeldarlaryň bähbidiniň öňe sürilýän ýerine öwrüldi. Suw, tohum, tehnika, dökün meseleleriniň tas hemişe kyn bolmagy, iň erwedi bolsa taýhan mertebesiniň garyp garamayak diýen ýaly sözler bilen pes eldirmegi olaryň sözüniň diňlenmegi dürlü kemsitmeler adamları yadatdı deyip söhbetdeşlerimizin biri hükümet meclisine metbuğutta ağzılmasa da oba adamlarının öğür düşen yağdayı varada gurrun ediyaniklerini aytti. Onun sözlerine göre obada dören ağır yağday köp dayxanın hususana COVID pandemiyasından son yurdu terk etmeyini getirdi. Prezidentin gelecek, görecek yerler aydırmağına göre emeldarların yerleri olup ol yere gürleme üçün tayarlanan dayxanlar elkiyerler. Emeldarların yerlerine qovu iyide gediliyar. Şol yerleri hem televidine de görkezme üçün saylanıp alınyar deyip yağdayı qovu bulyan hünermen prezidentin gelecek yer bir näçe aý öňünden kesitlenýändigini, awadançylyk ötüş spektaklynyň gowy gurnulmagy üçin uly alady edilýändigini, bu hili alady bar bolan meseleleri ýaşyrmagy däl çözmäge gönükdirilse, ýyl ýurdu üçin has gowy boljakdygyny aýtdy. Diňe şäherlerde däl, indi oba ýerlerini hem dilegçilige diýen çağı köpeldi diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Işli adam kän, günnelik gazançym kyn. Iş tapsalar gününe 50 manat çemet pul gazanýarlar. Olam hocalığı yetmeyer. Köp çağılı maşkala günlü ağlının 3-4 sanı tegelek çörök gerek çörögün bakası 6 manat iş tapan günlükçüyünün kazanan pulunun yarısından qoğrağı çörögü gidiyer deyip adattığın bir söhbetdeşi özünü övdüriyen yolbaşların bu yağdayı bilmediğinin mümkün değildiğini aytti. Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Ýylyň dekabrynda garaşy Türkmenistana geçiren ilkinji häkimet çalşygynyň günü bir ýyl soňra gün batar ýurtlarynyň olan bir diplomat Aşgabatda BBC-niň jurnalistine beren interwýusyny täze prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurda getiren özgörüş wadalaryny revolýusioner özgörüşler, ýagny öwürlüşükli özgörüşler atlandyrdy. Aradan 17 ýyl geçdi. 49 ýaşda Türkmenistanyň ikinji prezidenti wezipesine gelen Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy iýunda 67 ýaşaýar. Dünya Türkmenleri programmamızın nowatda aksan Türkmenistanyň garaşyklyk taryhynyň siýasat sahnasyna 20 ýyldan gowrak wagt bäri işçiň oran alan Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasy karýerasyna nazar aýlaýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy 2022-nji ýylyň martynda döwlet başçy tony wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow miras galdyran Gurbanguly Berdimuhammedow şol bir wagtda Aşgabatda 1990-njy ýyllaryň başlaryna ýurdun ilkinji prezident Saparmurat Niyazow tarapynyň esaslandyrylan dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň başlygydyr. Türkmenistany arkada türkmen halkynyň milli lideri ýlan edilen Gurbanguly Berdimuhammedow tanqidçiler tarapynyň Автократ, дидим зор, хатта диктатор атландырылды. Фиасат кеңешігіні яды медиа серештелерінің автократ ве диктатор адылғылары бір мәңдеш манилерді ұланулянна болса сиясат шынаслары өре ұларың арасына кәбір тапаут бар. Меселем, диктаторлар хәкіметі көплен чүгіч білен елі кетірерлер ве халқы қорқызып өзініксіз репрессия ве зұлымасына саклаяр. Автократ хәкіметі мирас алып білер, яды оңа хәкімет беріліп білінер. Автократ бей тарап яды негатив коннотацияларлы насесирленер. Диктатор елмадамыда зұлым ве репрессия білен елтештірлер. 2000-nji ýyllaryň birinji ýarmyna türkmen siýasatyna tutda waslyklar, ýeri üzülmeýän çäklendirmeler, durmuş pudugunaky, şol sany bilim we saglyk pudugunaky gözçük gün halkara ülüňlerini tert gelýän tejribeler agalyk etdi. Neşe belasy, giň ýaýran işçilik we garyplyk edil gara bulut bolup jemgyýeti demekdirýärdi. Ýyl arasyna giň ýaýran umytsyzlyk, alaşsyzlyk we çykgynsyzlyk hökm sürýärdi. Gurbanguly Berdimuhammedow şeýle demekdirji pursatda häkimet başyna geçdi we jemgyýetiň käbir gatlyklar tarapynyň hamalyk harasgar hökmüne kabul edildi. Ýöne aradan geçen ýyllar we dünýä arenasyna giýe siýasy we giýe ykdysady giňişliklerde bolup geçen wakalar Berdimuhammedowyň siýasy karýerasyny agyr synagdan geçirdi. Finçlara göre 2. prezidentin hakimet başındaki ilkinci yıllarını anlarda döredön revolüsyoner özgörtmeler sağlığımı yurttu. 1990-njy ýyllaryň ahırlarında mevcalan yafıklık ve üzüngülük donokçuluğunu aradan ayırıp bilmedi. 2002-njy ýylyň noýabrynda Saparmurat Niyazowyň canına kasvetmek finansyga atlandyrylan Waka megerem ýurdun garaşsyzlyk taryhyny öwrüm pursaty boldy. Bu waka döwlet idaralaryna giňirimine geçilen arasalaýyşlar tutga tutluklar bilen utgaşdy. Jemgyýete gorka aralaşdy. Raýatlaryň söz, beýan, metbuat, maglumat azatlygy, pikir, düşünje azatlygy häkimetler tarapynyň has gözçük gynç görnüşde depelenip başlandy. Finçlere görä siýasy matdaplar bilen geçilen köpçülikleriň arasalaýyşlar we ýygyrlamalar jemgyýette uly iz galdyrdy. Bu wakalar kimler tarapynyň elit gatlygyň, dolandyrjy gatlygyň arasına hakimiyet görüş hükmüne verilene bolsa, kimler tarafından yurtta represiyanın tanaptan boşamağı, zulümün kada öğrülme hükmüne kabul edildi. Saparmurat Niyazow eksentrik lider hükmünü tanalyardy. Halkara metbuat Niyazow'un Aşgabatda güne tarap aylanýan altın heykeli, aýlaryň we günleriň adlaryny üýtgetmegi, hususan ýanwar aýyny türkmenmaşy, aprel aýyny Gurban Sultan adlandyrmagy ýaly başlangyçlar barada habar berýärdi. Niyazow Merkezaziýanyň tebigi ferişteleri ba ýurduny öz şalyny ýylan edip ömürlük prezident hökmünü Erkana hökm sürýärdi. Onuň ýurdu dolandyran ýyllaryna umumy orta bilimiň 9 ýyla gyýyt galdyrmagy, saglyk pudugyny müňlerçe işgärin köpçülükleri işden boşadyrmagy, jemgyýetiň agdalaryny көп саны мүмкүнчүлүктөрдөн махрум койду. 9 жылдык орто билим шахадатнамасы да сары юрттурун жогору кужайлар тарапынан ыкрар эдилмейерди. Шейлеликте 9 жылдык билим менен яшырын да сары юрттордо билим алмак мүмкүнчүлүктөрү туруу баштан чурт кесик чектендирилерди. 2004 жылда болсо Ниязов юрдун саглык пудогуна сыйынчыларга көрө акылы сыймажак бир карар кабыл эдип 15 000 саглык ишкерни ийиштен бошотту ве диңе пайтагыт Ашгабатты ве вилайет меркезине эсас кеселканаларын сактанып калынмагы боюнча башчаңышлар менен чыгыш этти. Шол дөбүрдө юрдун саглык пудогуна өкмөт башчынын орун басары Өңкү Дейшлукманы 2 жыл соңра юртту дөөлөт башчытыны вазифесине ээлежек Курбангулу Бердимухамедов жол башчылык эдиярди. Ниязов саглык пудогунакы көз чыккан реформаларын Берди Мухаммедовун эли билен амал эдиярди. Бу аралыкта жемиетте гарыйплык, неше белатыялы, социал проблемалар машкалы оожоклорун ыкып юмурярди. Яш нефирлер Ниязовун рухнама китабы билен ятып турярди. Ал кары метбугат хатта сүрөчүлүк шахадатнамаларын алмакта хем райоттордон рухнама сыйноолорун тапшырмагын талап эдилгенин хабар берярди. Айлар кечти, күндөр кечти, жөне хер кечен ай Her geçen gün Türkmen toprağının Niyazov'un dakan tədə atları bilən geçerdi. Her geçen gün her geçen ay sağlık ocaklarındakı dervi dağınlığı şayat olup geçerdi. Her geçen gün mekteplerde yanlanan ruhnama setirleri Türkko maşinin şanını boğaz yırtılıp aydılayan ügülü aydınları bilən geçerdi. Aşkabadın merkezindeki üç ayağın bir taraflık binasının depesinde güne tarap aylanan Niyazov'un heykeli hamalı hiç açan durmacak yağlıdı. Ниязовун саглык пудогунакы көз чыккан реформалар иң болманы халыкара кеңешигине инсан мертебесине сарпа коюян тараптар аң düşünce merkezleri tarafından ins merkezine çekilip başlandı. Londonun arasaçılık ve tropiki medisina mektebi 2005 yılın aprelinde Türkmenistan'ın sahandan çıkan sağlık ulgumu varada ılmayı barlıklar çap edip yurttu. Ниязов tarafından veyran edilen sağlık pudogunun Gözgeyni yağdayına halkara cemiyetçiliğinin ünsünü çekti. Sonra olma varlıklar Türkmenistan'ın gümanitar katastrofanın insanperverçilik bitbağçılığının bosağısını dronluğu varada netice çıkardı. Britanya'nın yeri lukmançılık mektebinin tayarlan mağlumatlarına sonra Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam hukuklarının Türkmenistan'ın yağdayı boyunca 2005 yılda tayarlan hasabatını Düyvü Parij'de yerleşen serhetsiz repartiyorlar kuramasının 2006 yılda dünyada metbuat adatlarının yağdayı boyunca çap eden hasabatını Human Rights Watch kuramasının 2006 yıl boyunca çap eden hasabatını salgınanıldı. Bütün Dünya Sağlığı Koruyuş kuraması 2002 yılda Türkmenistan'ın erkek adamın ortaçı ömrünü 51 yaş ayağı Aladımın ortaçı ömrünü 57 yaş hükmünü görküzyerdi. Şol dövürlerde siyahatçılık vizesi ölen Türkmenistan'a safar etmeyi başaran bir BBC jurnalisti yurtta çağ ölümlerinin yokarlığın yanlığını xabar verdi. Onun şol vaatlarda toplan mağlumatlarına göre yurdun bir sevitinle tədə doğulun çağların 12 götürümü heniz 5 yaşını yetmərken aradan çıkyardı. Ниязов бир тараптан 2002 жылда болуп кечен жаны кафе этмек сыйнын шыгы дийлиян вака боюнча алып барган тутка туттуктор менен баалы танкыйттарга дуучар болярды. Бийлик тараптан юрдун чагышыган турмуш улгомдору шол жана саглык пудогу боюнча берк танкыйттарга седевар болярды. Бу аралыкта юртта сөз ве метбуат азаттыгы барга көп чектендирилярды. Şu dövürlerde has taqiqi 2006 ýylyň 18-nji iýununda Türkmen häkimetleri Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň Adatlyk Radiosynyň jurnalisti Oğul Sapar Muradowany tutsak etdiler we hukuk toparlaryna görä ol galp aýyplamalary bilen 6 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Şonun bir aý çemesi wagt soňra jurnalist gümürtük ýagdaýda türmede aradan çykdy. Bu waka türkmen siýasatyna hukuk kemsitmeler, adam hukuklarynyň basgylanmagy babatyna megerem takdyrynyň sabr käsesini dolduran iň soňky waka bolan bolsa näçek. Jurnalistiň ölümi ýurdun siýasy giňişligindäki demek derejesi howadan, zulumdan, basyşlardan we ýazarlamalardan habar berýärdi. Şeýle howa dünýäniň hiç ýerinde de hemişelik dowam edip bilmezdi. Döwrüň finçlerine görä şol döwürlerde adamlar tunelin gutaryan ýerinek ışık şöhlelerini teşne galýardy. Şol gabatlar 2006 ýylyň dekabr aýynyň başlaryna ýurdun ilkinji prezident Saparnat Niyazow Aşgabatda Türkmen maşynynyň ertekler dünýäsiniň açylyşyna gatnaşdy. Migrem Merkez Aziýanyň çöllük ýurdunyň paýtagynyň Türkmen Disneylandynyň açylyşda barasy Niyazow gatnaşan iň soňky ýeri köpçülük açylyşlarynyň biri boldy. Döwlet telewizionyňy dekabrda Niyazow geçiren hökümet mejlislerinin birini görkezdi. Ýöne miladi senenamanyň iň uzak gejesine 21-nji dekabr gejesine Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparnat Niyazow 66 ýaşda tarpa taýyn aradan çykdy. Bu waka tutuş ýurtda şok täsirini döretdi. Yurdun derbi dağını olan sağlık puduğunu göde uçlu gedin vicepremier Gurbanulu Berdi Muhammedov şu günlerde nemelerle meşgulunyardı. Gelin bu soruğun cevabını Gurbanulu Berdi Muhammedov'un öz kitabından tapalı.
2006 yılın ahırında Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Türkmenbaşı tarpa tayin aradan çıktı. Bu vaka ehli ildestlerimiz bilen bilelikte mağa hem üren ağır təsir etdi. Ähli halkımız üçin yeñil bolmadyk sol günlerde Türkmenistan'ın Devlet Hopsuzluk Keñesinin hem de Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin bilelikdäki mezlisinin çözgüdi bilen mağa yurdumuzda Türkmenistan'ın konstitusiyası boyunça prezident saylawlary geçirilýänçe Türkmenistan'ın prezidentinin Türkmenistan'ın yaraglı güçlerinin belen terkirde başasının vizipilerini vaqtlayın yerini yetirmeklik inanıldı. Türkmen devletinin ilkinci prezidenti Beyk Sapar Murat Türkmenbaşyny soňky yoluna uğratmak boyunca hükümet topara dörödülüp oňa yolbaşçylyk etmek hem maňa tapşyryldy. Soňra maňa Türkmenistanyň prezidenti wezipesine geçiriljek ähli halk saýlawlarynda dalaşgar hükümünde gatnaşmak teklip edildi.
Deyip öňkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow ömrümiň manysy kitabyndan aýdýar. Ýöne bu ýerde bir mesele bar. Türkmenistanyň şol wagtky konstitusiýasy Türkmenistanyň prezidenti wezipesini wagtyň ýerine ýetirýän adamy prezidentlige dalaş etmäge ruhsat bermeýärdi. Üstesine prezident öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirip bilmedik halatyny onuň ygtyýarlyklary mezlisiň başlygyna geçmelidi. Ýöne döwlet howpsuzlyk kengeşi şonu ýürütüp çözgüt kabul edip hem de halk maslahaty Türkmenistanyň baş kanunyny gysgaly üýtgetmelere girip bu päsgeçlikleri aradan ayırdı ve Gurbanulu Berdi Muhammedow giyin yol açıldı. Berdi Muhammedow hakikatten de öz kitabını belleyişi yalı ilkinci prezident soňky ýolunu gurutmak çaresine yol başlyk etdi. Çili tecrübe öňkü Sowet giňişçiligine ýoň bolan tecrübedir. Ýagny aradan çykan prezident kim soňky ýolunu gurutsa şolam prezident bolýar. Çililikde Gurbanulu Berdi Muhammedow 2006 ýylyň 21-nji dekabryny ilki başda wagtyň prezident soňra bolsa 2007 ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen prezident saýlawlaryna Türkmenistan'ın saylı resmilerine göre seslerin teyfinin okudu götürümüne iyi olup prezident ilan edildi. Olşol yılın 14. fevralını Aşgabat'ın ruhiyet köşkününe geçirilen inaugurasiya davarası bilen kasam kabul edip prezident vezifesine girişti. Mağlumat Cüneydus'a Türkmenistan'ın şu adı içine geçirilen saylı oların hiç sayısı Avrayla halkarı kurumlar tarafından azat ve adalatlı hükmüne ikrar edilmedi. Yönü in olmanı Türkmenistan'ı gözü çünem olsa saylı geçirilir. Sapar Murat Niyazov ödünü ömürlük prezident ilan ettirdi. Yönü aydışı yalı da ol ömrünün ahırına çenli prezident oldu.
Megerem isleyen avtokratiya, islemeyen demokratiyadan yaxsıdır.
Deyip Niyazov'un ölümünden bir yıl sonra 2007 yılın dekabrına Türkmenistan'a sapar eden BBC jurnalisti bir Türkmen jurnalistinin Aşgabat'ta öden aydan sözlerini sitirleyer. Niyazov'un ölümünün birinci yılda önümünü 2007 yılın 21. dekabrına Türkmenistan'a varada makala çap eden BBC Türkmenistan'aki yağdayları düğümünden başkaça suratlandırıyar. Makala Türkmenistan'a ter optimizmi adlandırılıyar ve başından tas sonuna çeni Türkmenistanların Gurbanulu Berdi Muhammedow'un hakimiyetinin aslına geçiren bir yıllık vaqt möhleti pozitif ähenle ulu umitlerle beyan edilýär. Sebäbi Gurbanulu Berdi Muhammedow özünün öňkü prezidentin getiren käbir düzgünlerini ýatyrypdy. Mektepler gaýtadan 10 yıllık soňu bilen 11 yıllık boldy. Saglyk işgärleri işlerini dolanyp bardy. Täze prezident internet adatlygyny wada berýärdi. Şol döwürlerde günü watar ýurtlarından bolan bir diplomat Aşgabatda BBC jurnalistine beren interwýusyny Gurbanulu Berdi Muhammedow'un getiren özgörtmelerini revolüsyoner özgörüşler, ýagny öwrülüşli özgörüşler atlandyrdy.
Gonşularymyzy bir seredin Owanistanda başly baratlyk gan dögöşüklük Eýranyň haçan bombalanjagy belli däl. Özbekistanda ören garyp adamlar ýurtdan gaçýar. Biziň ýurdumyz Türkmenistan bolsa paraxat durnukly biz ertirki günüň nähili boljakdygyny bilýäris.
Deyip BBC 17 yıl olal Aşgabatda 36 yaşlı Türkmenistanlı Tatyana'nı sitirledi. Berdi Muhammedow aslında hükümet başına geçene siyasi genişlikte katı bir ulu özgörüşleri vaada vermedi. Ol ödünün Niyazov'un yolunu devam ettirecektiğini aytti.
Siyasi azatlıklar Türkmenistan'da seyrek olup bilir. Yön avtoloğun benzin bakını bir dolara doldurup bolyar. Tok, gaz, su, hatta cemiyetçilik transporti hem bu yerde iş yüzünde tülöksüz.
Deyip BBC makalası aytti. Aradan 17 yıl geçti. Geçen 17 yılın devamında BBC Canber Türkmenistan marada mağlumat çap edivermedi. Türkmenistan'ın dışarı siyaset idarasına göre BBC'nin Türkmenistan'a akreditasiya edilen jurnalist hem yok.